pie mums tātad divas dienas, dažviet trīs, jo vēl pirmdien vietām saglabāsies karstums, šī gaismas uzturēsies. Un vēl šodien vietām Latvijas dienviddaļā pēcpusdienā ir iespējama pērkona negaiss, kas šādā karstumā ir potenciāli bīstam. Tie var nest gan stipras lietusgāzes, krusts un brāzmainu vēja, kāds parasti veicīgā laikā. Bet pēc tam, pēc šī karstuma viļņa diezgan strauji sekos krietni augstāks laiks un no otrdienas jau temperatūra strauji pazemināsies un otrdien, trešdien, ceturtdien daudzviet Latvijā tā nesasniegs par 20 grādus. Nākamā nedēļa jau būs tāda diezgan rudenīga. Bet domājams, ka ne uz ilgu, jo vēl tikai augusta sākums un prognozes rāda, ka nākamajā nedēļas nogalē temperatūra atkal palēnām paaugstināsies. Tiesa tas kontrasts. Mums pat būs vēl mazāks nekā tajā pašā Skandināvijā, kur šobrīd Zviedrijas ziemeļos temperatūra pārsniedz 30 grādus, un jau no nākamās nedēļas sākuma tur vietām nebūs siltāks par plus 10 grādiem, tā kā liela kontrasta Eiropā šajās dienās.